заявы наших представников официальных, что грабить Беларусь притягальной в наступном году для бизнеса серьезного, будут оставаться только заявлениями.
Таким чином, хоть и отбываются певные изменения в экономичной политике, але процесс трансформации белорусской социально-экономичной модели покуль не начался.
Прогучала одна из выниковых экспертиз года. Змены у экономичной политики Беларуси у 2007 году обмерковывали экономисты Борис Жаліба и Леонид Злотников. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз коротко основные повідомлення, з якими мы знайомим вас тягом сьогоднішньої програми. Лідер пакистанской оппозиции, былая прем'єр-міністр Пакистану Беназір Бхутто загинула сьогодні у виніку вибуху. Маці політв'язня Артура Фінкевича мела спаткання з сином у Могилевском слідчим ізоляторі. Яна занепокоєна станом ягонага здоров'я. Фінкевича поводле рашення суду чекає 1,5 года турми. Вийшов на волю громадський активіст Миколай Сергієнко, який відбув 10 суток арешту після мітингу предпринимальників. 10% населення Білорусі живуть поза межами бюджету прожиткового мінімуму. Посадження робочої групи у перемовах поміж предпринимальниками і держструктурами сорване. Предпринимальники заявили, що далі перемови переносять на площу. Од нового году у Білорусі і батьки зможуть пойти у 3-годовий відпочинок по догляду за дітям. Сёлета з метро Бартосіку шмат удалося паездзіць па мясцінах Купалы, Коласа, Быкава, Касцюшкі. Пра захаванне культурнай спадчыны выніковая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Сёлета давялося шмат ездзіць па вёсках і мястэчках, звязаных з вялікімі беларускімі імёнамі. Па мясцінах Купалы, Коласа, Быкава, Касцюшкі. І па тым, як захоўваецца сёння культурная спадчына, можна судзіць, хто сённяшняй дзяржаве дарагі і наколькі гэтая дзяржава беларуская. А пачну я свой агляд з падарожжа ў вёску Завараты Глыбоцкага району, бо менавіта тут я ўпершыню пабачыў расейскамоўную дорожную шильду «За вороты», говорит журналист газеты «Вольная глубокая» Змитер Лупач.
Цікавлюся історії своєї вёскі, ну і думаю, може, якісь вестки найду в інтернеті. Я спочатку по-білоруску написав оцю, ну і знайшов тільки одну посилку на себе там нещо. Ну, тоді я ще вбивав по-польську і по-руску. Так ось по-польську там видало некалькі посилок. І перші були посилки, це здимок з космоса. Там географічні координати докладні, навокольні вёски, відлегласті до цих вёсок. А коли б по-русски написав слово «завороти», видало перші 10, а вже далі не так. Тільки заворот кишок, і як це лечить.
У вёсці Бычкі на радзіме Василя Быкова дзейнічає музей пісьменніка. І хоч ад сапраўднай хаты не засталося нічога, тут ёсць што паглядзець, дзякуючы швагерцы класіка Антаніне.
Казаў, жыць добра, толькі ў дрэнное время радзіўся.
А чаму?
Ну, там голад быў. Ён жа хадзіў, то і штанёнкі, і ще палатняныя, і ще залапленыя, лапіква залапленыя. Жыць то добра, а ў дрэнное время радзіўся.
Ён любіў успамінаць дзяцінства сваё?
А не асоба. Казаў, якое гэта дзяцінства, што я відзіў? Я нічога не відзіў. І маладыя гады так прайшлі вайна гэта, што ён паступіў бы вучыцца ў художественнае училище. Ён расуе, сядзіш моментам. Ён расуваў даже дуже добра. Один раз прыехаў у гості, і стол там стаяў на кухню. І вот ён нарасуваў, вот скамеечка настаіць, кацялок, вот вядро, і печ, і так нарасуваў, ну так, моментам.
А на Веткаўшчыне, у вёсцы Неглюбка, мяне чакаў сапраўдны цуд – сустрэча з унікальнымі майстрыцамі-ткачыхамі. Да сённяшняга дня неглюбскія старыя ткуць свае чароўныя ручнікі, як і 100, і 200, і 300 гадоў таму, гаворыць Ульяна Саломінная.
А колькі дзён трэба працаваць над адным ручніком?
Дзетачка, надо лоўкага. А недзелі дзве надо ткаць яго ручнік. Як большы, так і болей. Сажусь у спальню сваю, к свету ключаю, і сажу і шыю. І вышыла 11 кавроў. Вы ж там паглядзелі, якіх я вышыла, Господі, многа мілыя. Ну, штукі 3 я прадала тады. А то дзячам паддавала. Таким сейчас уже не надо, они ковритые. И они уже государские, и то повыкидали. А Люба зернусь, вот такие розы. Повыкидали, я прохожу. А она уже ямонты сделала, девка гомели. Поляжу уже сняла ковер, мой банки накрыла. Так я ей кажу, ах ты, сукина ты, дочка, ты не знаешь, как я не спала на самом деле. Ты банки накрыла, ты же вон кухайка якой. А она и он толщайшего. Так я вот за годы и один продала в Россию. Ну да, мало за его отдал, то я взяла. У меня зять из России.
Ульяна Николаевна, а тут называли не Россия, а Россия, так?
Да, Россия.
А это допомагает жить?
Ну, детка, ну як тебе сказать? Ну, конечно же, помогает. Вот я наткала уже леточки за леточку уже это много рушников. Так я же продавала их. Приедучи из Москвы брали. Без рушника уже ты не пойдешь никуда.
А у вёсцы Дуброва, что на Маладэчыншчыне, 80-гадовая Ганна Войніч мне распавяла цікавую гісторыю про дубровінскую карчму, якая служыла дубровінцам не столькі месцам для адпачынку, колькі нацыянальным клубам.
Я помню гану карчму. Жыд быў, жыд гаспадарыў ганай карчмой. Таргаваў ганы жыд гарэлкай там, ну, ды закусіць. Заложа танцы зроба, музыканта заплача. А тады прыходзяць і хлопцы, і дзеўкі, і купляюць гану гарэлку, і танцуюць, а жыць зарабляюць. И великая она была корчма, я еще добро, что я помню.
А какие-нибудь были люди, которые говорили, что мы белорусы, мы не поляки?
Один был такой, и я помню, помню тоже. Ну, я ж много что помню. Паулинку ставил за Польшей. Поставили меня каля хлопца, я же, ну, каля хлопца, так там мало той паулинки видела, плакала, что каля хлопца поставили. І быў ён наподобі як беларусі, хацеў Таўпека яго фамілія. І а вот гэты вершык, што ён канчаў, помню. Засвеце сонца і ў наша аконца, і папараць зацвіце. Пасля паўлінкі ён гаварыў такі сцішок, і тады яго як забралі, ён прапу.
39-м забралі?
Да.
А як прозвішча яго было, не памятаю.
Таўпека.
Гэта Радыё Свабода. Зміцер Бартосік дзеліцца найбольш цікавымі момантамі сваіх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі. І наступны маршрут у купалаўскія мясціны.
А зараз гісторыя пра ролю аднаго чалавека ў захаванні культурнай спадчыны. У Беларучах, што пад Лагойскам, некалі вучыўся Янка Купала. І як часта гэта бывае, факт ягонай вучобы ў самім мястэчку мог зусім забыцца, калі б не настаўніца Яўгенія Баранчык.
Дождалася я канікулу і музей Купалы, кедві, подлісла я Францам Джонсу. Тады толькі адкрыўся гэты музей. Яна гаворыць, дзеткі мае, вучыўся ў гэтай школе. А спрасіце ў бадзю, а спрасіце Марыю, то сёстры Янка Купала.
Дзіўнае адчуванне. У Беларучах усе расказваюць пра Купалу з такой праўдзівай інтанацыяй, быццам яны ведалі яго асабіста.
Такі ён быў задумчывы, такі музыкальны, такі ранімы. У 6 год горад сяде і нешта думае, нешта сачыняе, гаворыць, а што ён, нікому нічого не гаворыць. Ну, такі прасецкі хлопец быў. Это уже потом неких шляхетных гонор от некуда взяли. Это... Ну, але ж с той грамоты, якую Беларусь отримал, так и прожил все життё.
Але сапраўдны будынак былога народнага вучылішча, які памятае Купалу, стаіць сёння знядбаны. А вось каму ў нашай дзяржаве асаблівая ўвага і пашана, добра відаць на лініі Сталіна. На яе грошай не шкадуюць, і нават бюст бацьку народаў пастаўлены. Зрэшты, нават і той бюст усталяваць як след не здолелі. Калі падысці бліжэй, добра бачна, што ў Іосіфа Вісарыёнавіча абламаныя вушы. Пра ролю гэтай лініі мне яскрава распавялі жыхары суседняй вёскі Шчарбіны. Вось, напрыклад, успаміны Віктара Калантая.
Я цябе клянусь Богам, гэта лінія ні разу не выстрэліла. Это ўсё тухта. Тухта, братка, і вялікая тухта. Ніхто не хацеў защищаць савецкую власть. Ніхто! Сволачы гэтыя! Ушлі ўсе! А тады ўжо там, каб мы на трэція суткі пачулі, што за Мінскам, і Бог знае дзе. І тут цішына. Нічого тут, сынок, нічого, я цябе Богам бажуся. Нічого тут не было, ніхто тут не зачышчаўся.
А літаральна ў двух кроках ад Шчарбінаў стаяць кавалькады машын. Едуць сем'і з дзецьмі падзівіцца на акопы і танкі. Едуць экскурсіі юных піянераў, едуць салдаты тэрміновай службы прыняць прысягу. Шкада, што ім не пачуць апошняе пытанне спадара Калантая, адказ на якое яму не дадуць ні гісторыкі, ні тым больш здзяйсняльнікі міфа пра лінію Сталіна.
Почему так было? Где это было государство? Почему так получилось, что никто нас не защитил?
Культурная спадчына – гэта не толькі палацы і сядзібы, гэта яшчэ і жывая творчасць людзей. Часам сярод самадзейных паэтаў сустракаюцца неабыякія сатырыкі, як, напрыклад, дуніловіцкі пенсіянер Люцыян Шчасны, чыім натхнёным словам я і скончу гэтую перадачу.
Майскі ранак птушак спеў, ціхі ветрык вее, хто дагнуцца не паспеў, нешта рупны сее. Ні коня, ні вараны, ні копейки грошы, нават дошек для труны не знайсці хороших.
А вы не боитесь?
Але ж як я бачу этот разлад, развал, и лишнюю гаворку, и ману, так я вот кажу, пишу.
Не можете молчать?
Молчать не могу. А кто скажет, если вы не будете казать ён ды я, так погинем. Вот. Державы не будет, хлусня загубить, Советский Союз загубили хлусня, загубите Беларусь. Так что стойте за правду.
Бартосік згадаў найбольш цікавыя моманты сваіх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі ў 2007 годзе. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.